ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10
እቱ ከት ምስሐደ ኸዓ ጳውሎስ ነቶም አመንት ጸዊዑ በመኽሪ አጸናናዎም ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ተላዓለ። በቲ ዝሓለፎ ዓድታት ከዓ ብብዙሕ ቃል እናጸናንዖም ናብ ግሪኽ ከደ። ኣብኡ ሰለስተ ወርሒ ተቐመጠ። ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ እንተሎ ድማ አይሁድ ተንኰል ከም ዝገበሩሉ ምስ ፈለጠ በመቄዶንያ ገይሩ ክምለስ ሓሰበ። በዓል ቤርያ ዝኾነ ጴጥሮስ ወድ ጲሮስ አርስጦርቆስን ሲኮንዶስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋዮስ በዓል ደርቤን ከምኡ ኸዓ ጢሞቴዎስ ካብ እስያ ኸዓ ቲኪቆስን ጥሮፊሞስን ክሳዕ እስያ ፋነዎ። እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጢሮኣ ዳ ተጸበዩና። ንሕና ግና ድኅሪ በዓል ፋሲካ ካብ ፊልጵስዮስ ብመርከብ ተልዒልና ብሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ጢሮ ኣዳ ናብኣቶም በጻሕና። ኣብኡ እውን ሸውዓተ መዓልቲ ቀነና። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙን እንጀራ ክንቖርር ዝተኣከብና። ጳውሎስ ድማ ይምህሮም ነበረ። ንጽባሒቱ ክገይ ስለ ዝኾነ ኸዓ ትምህርቱ ክሳዕ ፍርቅ ለይቲ ኣንወሐ። ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደብሪ ብዙሕ መብራህታት ይበርህ ነበረ። አውጤክስ ዝስሙ ጐበዝ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ እንተሎ ተታኸሰም። ጳውሎስ ትምህርቱ ምሰንወሐ ኸዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሳልሰይቲ ደብሪ ናብ ታሕቲ ወዲቑ ሞተ። ረይሱኡ ድማ ልዓልዎ። ጳውሎስ ድማ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ድንን በለሞ ሓቒፎ ልዕሎ።
ብሕይወት እዩ ዘሎሞ ኣይትደንግጹ
በሎም። ናብቲ ደብሪ ደይቡ ነቲ ጐበዝ እውን ምስኦ ደየቦ። ተቐሚጡ እውን እንጀራ ቈሪሱ በለ። ክሳዕ ዝወግሕ እውን ብዙሕ መሃረሞሞ ከደ። ነቲ ወዲ ኸዓ ብሕይወቱ ስለ ዝወሰድዎ የመና ተጸናንዑ። ጳውሎስ ኣብ መርከብ ክነሳፍሮ ስለ ዝሓሰብና ንሕና ኣቐዲምና ናብ ኣሶን ከድና። ከምዚ ዝገበርና ኸዓ ጳውሎስ ክሳዕ ኣሶን ብእግሪ ክኸይድ ስለ ዝመደበን ከምኡ ኽንገብር ስለ ዝነገረናን እዩ። ኣብ ኣሶን ምስ በጻሕና ድማ ናብታ መርከብ ተቐበልና እዩ። ናብ ሚጢሊንን ከዓ ኸድና። ካብኡ ውፂና ኸዓ ብመርከብ ጌርና ናብ ማዕዶክዮስ በጻሕና። በታ ኻልአይቲ መዓልቲ ድማ ናብ ሳሞስ ተሳገርና። ጽባሒቱ ኸዓ ኣብ ሚሊጢያተና። ጳውሎስ እንተ ኾይኑሉስ ንበዓል ሓምሳ ኣብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ተሓዊኹ ስለ ዝነበረ ምእንቲ ኣብ እስያ ከይንዱንጊ ኢሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ ወሰነ። ጳውሎስ ካብ ሚሊጢ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናብኡ ጸውዖም። ናብኡ ምስ መጹ ኸዓ ከምዚ ይበሎም።
ካብታ እግረይ ናብ እስያ ዝረገጽ ኩላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኩሉ ሻዕ ምስኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ብተንኰል ኣይሁድ ፈተና እንተ በጽሐኒ እኳ ብዅሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ንጐይታ ከመይ ገይረ ከም ዘገልገልኩ ዝጠቅም ኩሉ እናሰበኽኩልኩም ኣብ ኣደባባይ ኮነ ኣብ ገዛውትኩም እንተምህረኩም ዘጕደልኩልኩም የለን። ከምኡ ኸዓ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሐ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ከም ዝመስከርኩ ትፈልጡ እዮም። ሕዚ ብመንፈስ ተመሪሐ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ። ኣብኡ ኸዓ እንታይ ከም ዝረኽበኒ ይፈልጥን። ብዘይ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን መከራን ይጽበየካ ኣሎ ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ኸተማታት ዝነገረኒ እንተ ዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይን። ኣነ ግና ጸጋ እግዚኣብሔር ዝኾነ ወንጌል ንኸምህርን ንኽሰብኽን ካብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበኒ መልእኽተይን ግብረይን ክሳዕ ዝፍጽም ንሕይወተይ ኣየናሕስየላ ከም ክብርቲ ገይረውን ኣይርኣኒ። ሕዚ ድማ እንሆ ንስኻትኩም መንግሥቲ እግዚኣብሔር እናዘርኩ ዝሰበኽኩልኩም ኵልኻትኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርኢኒ ፈሊጥ ኣለኹ። ስለዙ ካብ ደም ኵልኻትኩም ንጹሕ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ ኣሰምዐልኩም ኣለኹ። ኩሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ደኣ ነገርክኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ። ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ክርስቶስ ብደሙ ዘጥርያ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔርን ክትሕልው መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ትሾመኩም ነቲ ዅሉ መጓሰ ሓለዉ። ኣነ ምስ ከድኩ ነታ መጓሰ ዘየናሕስዩላ ከም ተዃሉ ጨካናት ብድኅረይ ከም ዝመጽኹም እፈልጥ እየ። ካባኻትኩም እውን ነቶም ኣመንቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ኽገብርዎም ጠዋይ ትምህርቲ ዝምህሩ ሰባት ክለዓል እዮም። ስለዙ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ሌትን መዓልትን ብንብዓት ነፍስ ወከፍኩም ንምዓድ ከምዘይ ቀረጽኩ እናዘከርኩም ንቕሑ ከዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ነቲ ካህንጸኩምን ምስ ኵላቶም ቅዱሳን ርስቲ ኽህበኩም ንዝኽእል ቃል ጸጋኡ ሓድራ እህበኩም ኣለኹ ኣነ ኻባኻትኩም ካብ ሓደ እኳ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ ክዳን ኣይደለኹም ብዘኒ ዕዳወይ እናሰራሕኹ ንዓይነቶም ምሳይ ዝነብሩን ዘድልየና ከም ዘመላእኹ በዓልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ውን ስራሕ ምስራሕ ድኻታት ምርዳእ ከም ዝግባእ ጐይታና ኢየሱስ ካብቲ ዝቕበል እቲ ዝህብ ዝበለጸ ይባረኽ ዝበሎ ቃል ዘክሩ
እዚ ምስ በለ ኸዓ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ኵሎም ተንበርኪኹ ጸለየ ኵላቶም ድማ ብዙሕ ብኸ እዩ ንጳውሎስ ከዓ ብኽሳዱ ሓቒፎም ሰዓምዎ ካብ ኵሉ ኸዓ ስለ እቲ ደጊ ምስ ገጸይ ኣይትርእዩንን ኢኹም ዝበሎም ቃል የመናሓዘኑ ክሳዕ እታ ምርከብ ውን ኣፋነውዎ